Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
2418 gaviļnieces šodien svin savu vārda dienu Monta, Silva un Tince. Montas vārds šo pēdējo gadu laikā kļuvis populārāks un nu 1855 Latvijā. Pēc dabas Monta ir kvēla, taču arī kautrīga. Vislielākajās grūtībās viņa saglabā sirdsmieru. Silva 544, sievišķīga, izdarīga, spēj koncentrēties skumjos brīžos un tic laimei. Un Tince, arī šis vārds kļuvis populārāks un nu 19 Latvijā dāmām metinēm reģistrēts. Prātīgi gudra, izturīga rāma ar pašcieņu. Pirmajā iespaidā varbūt arī skarbāka, taču vēlāk patiesi draudzīga. Sirsnīgi sveicieni gaviļniecēm šodien vārdu dienā, daudz laimes arī tev, ja svini svētkus, jo īpaši dzimšanas dienu. Vairāk īpašie sveicieni arī ir. Sveicieni Ievai Bērziņai no Salaspils, Ieviņa ir tik labi, ka tu esi, un tava dzimšanas diena ir īpaši svētki arī mums, taviem vecākiem. Lai stipra veselība tev un taviem bērniem, lai spēks un prieks, vismīļākie vēlējumi un arī radiobučus no mammas Kaidrītes un tēta Maigoņa. Vēlos sveikt savu mīļo māmiņu Maiju Zaķi, sirsnīgs sveiciens dzimšanas dienā, lai tavs pavards dvēseli silda, gadi sudraba ledos kaut iet, vēl tavā dārzā puķu ir gana, kā dārs tava dvēsele vēl arvien zied. Sveic meita Maira ar savām atvasēm bučas. Meitas Kristīna un Lelde, mazbērni Letīcija Dominika Stella un Daniels vēlas sveikt tēti un opi Juhanu Lesiņu dzimšanas dienā. Šodien tētim aprit 80 gadi, vēl aizvien ļoti aktīvs čakls, vienmēr atsaucīgs un izpalīdzīgs. Tētim vēlam labu veselību un vienmēr možu garastāvokli. Vēlos sveikt skaistāko Martu pasaulē, viņas 19. Dzimšanas dienā. Sveicienu sūta viņas draugs Ralfs. Lai jauka nedēļas nogali kādas poliklīnikas, veselības centra, foršajām reģistratūras meitenēm, reģistratūras vadītāja Sarmīta Jančevica sūta mīļus sveicienus, sveicienus, sirsnīgus sveicienus, sveicienus, sveicienus. Sveicienu, sveicienus viņa sūta. Pievienojos. Un vēl viens sveiciens šajā dienā sveicam vislabāko tēti Longinu dzimšanas dienā. Tā raksta Marta.